Sang-ayon kay Apostol Pablo sa 12 ng Roma, talatang 9, "Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa ating Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sadyang kay sakit damhin ang pang-aapi ng masasama sa atin. Kay hirap tanggapin ang kanilang pagkakasala. Mahirap pigilin ang sarili upang hindi maghiganti, lalo na sa panahong patuloy mong nakikita ang kanilang kasamaan na tila walang pumipigil. Hindi ba nakikita ng Panginoon ang ating pagdurusa dahil sa masasama? Huwag nawa itong mangyari, sapagkat sa kanyang pagbabalik ay walang masasama na maliligtas mula sa kanyang galit." Ang mensahe na ating mapapakinggan sa sandaling ito ay nagpapaliwanag tungkol sa araw ng paghihiganti ng Diyos dahil sa pagdurusa ng kanyang mga anak dahil sa masasama. Ito ay ating matatagpuan sa Joel Kabanatang 3, unang talata hanggang 21. At ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa sukat o yung tama at tuwid, di mo ba alam ang utos niyang huwag kang magnanakaw, dahil Diyos ang siyang maniningil sa'yo at dating ng araw. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mo gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay? Ng paghuhupong sa kabilang buhay, o anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mo gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay? Pagsapit ng paghuhukom sa kabilang buhay, o anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ayaw mong gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Diyos ang siyang palagi.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dana Bangko po ang inyong tagapanguna. Dumako po tayo ngayon sa pinakahuling kabanata ng sulat ni Propeta Joel. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa unang talata ng ikatlong kabanata. Ganito po ang sinabi, "Sapagkat narito sa mga araw na iyon at sa panahong iyon kapag aking ibinalik ang kayamanan ng Huda at Jerusalem." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, "Sapagkat narito sa mga araw na iyon." Ano ang araw na iyon? Iyon kaya ay ang araw ng Pentecostes? Hindi, sapagkat ipinagpatuloy niya ng pagpapahayag na at sa panahong iyon kapag aking ibinalik ang kayamanan ng Huda at Jerusalem. Hindi niya sila ibinalik sa araw ng Pentecostes. Sa katunayan pa nga, ay binaligtad ni Hesus Kristo ang pagkakasunod nito sa unang kabanata ng mga gawa sa ikawalong talata. Gayto po ang sinabi, "At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." Imbis na ibalik ang mga bihag sa Jerusalem, si Kristo bilang ulo ng iglesia ay nagpahayag sa mga taong nananampalataya sa kanya na humayo kayo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ipahayag ninyo sa kanila na ako ay bumangon mula sa mga patay. Sabihin ninyo sa kanila na ang Diyos ay puno ng biyaya, matiisin at mapagpatawad, na ang sinumang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ang mabuting balita ay tila napakadaling unawain, subalit maraming matatalinong tao ang hindi makaunawa nito. Di ba't iyon ay kawili-wili sapagkat ang dapat mo lamang gawin ay manampalataya. Dumako po naman tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Propeta Joel ang ganito, "Aking titipunin ang lahat ng bansa at ibababa ko sila sa libis ni Jehoshaphat at hahatulin ko sila roon dahil sa aking manang Israel sapagkat kanilang pinangalat sila sa mga bansa at pinaghatian ang aking lupain." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, "Aking titipunin ang lahat ng bansa at ibababa ko sila sa libis ni Jehoshaphat." At ang tunay na ang lugar na iyon ay naroon sa Jerusalem. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na, "At hahatulan ko sila roon dahil sa aking manang Israel, sapagkat kanilang pinangangalat sila sa mga bansa at pinaghatian ang aking lupain." Bago muling pumarito si Hesus Kristo sa sanlibutan, ang mga mananampalataya ay humarap na sa trono ng paghatol kung sila ay nakatanggap ng gantimpala. Kung siya ay pumarito sa sanlibutan, ay kanyang hahatulan niya ang mga tao na maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga pahayag na ito ay kawili-wiling mga propesiya, subalit hindi lamang ito matatagpuan sa aklat ni Joel, sapagkat si Propeta Zacharias ay nagpahayag din ng parehong kaisipan. Makikita natin sa ikalawang kabanata ng Zacharias sa 10 at 11 talata ang ganito, "Umawit ka at magalak, o anak na babae ng Zion, sapagkat narito ako'y dumarating at ako'y maninirahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon." Maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na iyon at magiging aking bayan. Ako'y maninirahan sa gitna mo at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa iyo. Ito rin ang parehong pahayag na ibinigay ni Propeta Joel sa pasimula. Ito ang kanilang dakilang pag-asa na paparito si Hesus Kristo upang itatag ang kanyang kaharian dito sa sanlibutan at ang banal na espiritu ay ibubuhos sa lahat ng tao. Ipinahayag naman po ni Propeta Joel sa 3 ang ganito, "Ang nagsapalaran para sa aking bayan at kanilang ibinigay ang isang batang lalaki dahil sa isang babaeng upahan at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak at ininom iyon." Isa itong nakapangingilabot na paglalarawan mula kay Propeta Joel. Ako ay naniniwala na hindi dapat pagmalupitan ng mga hayop. Maraming ibang mga bansa ngayon ang lubos ang suporta sa pagbabawal sa pagmamalupit sa mga hayop. Ang matinding pagmamalupit ay makikita natin na ginagawa sa mga bata. kamakailan lamang ay nakapakinig ako ng balita tungkol sa isang batang babae na matapos sakalin at halayin ay itinapon na lamang ng isang lasing na lalaki sa kanyang bintana at kaawa-awang bata. Alam ba ninyo na ang ganoong pagmamalupit sa isang bata ay palatandaan ng pagwawakas ng panahon? Sa inyong palagay, bakit kaya maraming mga bata ang lumalaya sa kanilang mga tahanan? Sa aking pananaw, ang isang magulang na mayroong naglayas na anak ay kailangang lumuhod sa harapan ng Diyos at tanungin kung ano ang kanyang nagawang pagkakamali. Maaaring sabihin ng ilan na ang bata kasing iyon ay napasama sa maling grupo ng tao at kailangan natin ang tulong ng isang dalubhasa sa pag-aaral ng pag-iisip ng tao. Subalit mga kaibigan, hindi na natin talaga kailangan iyon. Ang kailangan lamang nating gawin ay basahin ang mga salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na darating ang panahon na nagsapalaran para sa aking bayan at kanilang ibinigay ang aking batang lalaki dahil sa isang babaeng upahan. Ilan ba sa mga ama ngayon ang nagpapakita ng mabuting halimbawa sa kanilang mga anak? Ipinahayag din na at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak at ininom iyon. Ilan bang mga kabataang babae ang napapariwara dahil sa mga alak na kanilang nakikita sa loob ng kanilang mga tahanan? Isang batang babae na naging isang babaeng mababa ang lipad ang nahuli sa isang bahay aliwan. At tinanong kung saan siya unang natutong uminom ng alak. Sinabi niya na ito ay sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng kanyang ina. Kahabagan nawa ang isang ina na gumagawa ng gayon. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel mula sa 4 hanggang 6 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Ano kayo sa akin, o Tiro at Sidon, at buong lupain ng Filistiya? Binayaran ba ninyo ako dahil sa isang bagay? Kung ako'y inyong binabayaran, mabilis at madali kong gagantihan ang inyong gawa sa inyong sariling ulo, sapagkat inyong kinuha ang aking pilak at ginto, at inyong dinala sa inyong mga templo ang aking mga kayamanan. Inyong ipinagbili ang mga anak ng Huda at Jerusalem sa mga taga-Gresya at inilayo sila sa kanilang sariling hangganan." Pinapahayag ng Diyos sa bahagi ng talata na ang oras nila ay lumipas na at hindi na bumalik sa Kanya ng may tapat na puso. Kahit sa mga panahong iyon ay ipinagbibili bilang mga alipin ang mga Israel kahit na wala pa sila sa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 7 at 8 talata. Basahin po natin, "Ngunit ngayon ay gigisingin ko sila sa dako na inyong pinagbilhan sa kanila at aking sisingilin ang inyong gawa sa inyong sariling ulo at aking ipagbibili ang inyong mga anak na lalaki at babae sa kamay ng mga anak ni Huda at kanilang ipagbibili sila sa mga sabeyo sa isang bansang malayo sapagkat nagsalita ang Panginoon." Mga giliw na tagapakinig, ang paghatol ng Diyos sa Tiro at Sidon ay ipinahayag din nila Propeta Ezekiel, Jeremias at Isaias na tunay naman na nagkaroon ng katuparan. Sa 9 at 10 talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Joel. "Ipahayag ninyo ito sa mga bansa. Maghanda kayo ng pakikidigma. Pasiglahin ninyo ang malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat ng lalaking mandirigma. Sila'y magsiahon. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga karit. Hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas." Ipinahayag sa bahagi ng talata ng mga katagana, "Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga karit." Ang mga pahayag na ito kung minsan ay hindi maintindihan ng ibang tao. Sinasabi nila na di ba't sinabi ng Biblia na gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga karit? Tunay naman na iyon ay ipinahayag ng Biblia. Subalit, ang panahong upang iyon ay gawin ay sa panahon na maitatag ang kaharian ni Kristo dito sa sanlibutan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa 2 kabanata sa 4 na talata. Kanyang hahatulan ang mga bansa at magpapasya para sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matutupa ng pakikidigma. Ganito rin po ang bagay na ipinahayag ni Propeta Mikas sa 4 na kabanata sa 3 talata. Siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasya para sa malakas na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa ni magsasanay para sa pakikidigma. Kung si Jesucristo ay nagahari na sa sanlibutan, ay maaari na ninyong itapon ang inyong mga tabak. Subalit kung hindi pa ito nagaganap, ay kailangan kayong maging handa. Hindi ako naniniwala na dapat nang alisin ng lubusan ang mga baril ngayon. Sa aking pananaw, ay kailangan nating ipagsanggalang ang ating mga tahanan, ang ating mga mahal sa buhay at ang ating bayan. Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang sanlibutan na puno ng kasamaan. Tulad nito ang isang mabangis na hayop na nakakawala sa kanyang kulungan. Sila yaong masasamang tao na maaaring magwasak sa atin. Mayroong ding mga bayan na tulad nila na puno ng kasamaan. Sa katunayan ay ganoong inilarawan ng Diyos ang mga bayang iyon. Tinawag sila ng Diyos na isang leon, oso at iba pa. Mga kaibigan, tunay na ang mga bansang iyon ay mababangis. Kaya marahil ay kailangan nating magtabi ng ilan pang mga bomba atomika sa ating mga imbakan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 1 Tesalonica sa 3 talata ang ganito, kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Kaya tunay na tayo ay kailangang maging handa at mapagmatyag. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 11 at 12 talata. Ganito po ang sinabi, magmadali kayo at magsiparito kayong lahat ng bansa sa palibot. Magtipon-tipon kayo roon. Ibaba mo ang iyong mga malakas, o Panginoon. Pasiglahin ng mga bansa ang kanilang sarili at sila'y umahon sa libis ni Jehoshaphat, sapagkat do'y uupo ako upang hatulan ang lahat ng bansa sa palibot. Sa mga pahayag ng ating Panginoong Hesus sa bundok ng Olibo, ay kanyang sinabi na kanyang hahatulan ang mga bansa ayon sa kanilang naging pakikitungo sa kanyang bayang Israel. Maaring magtanong ang ilan, bakit sila ba ay mas mabuti kaysa sa atin? Ang kasagutan ay hindi. Kaya ganoon ang magiging paghatol ng Diyos ay sapagkat tanging ang 144,000 Hudyo ang tanging magiging saksi matapos kunin ang simbahan dito sa sanlibutan. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na kung sino man ang magbigay ng mainom na tubig dahil sa kanyang pangalan sa mga saksing ito ay magkakaroon ng gantimpala mula sa kanya. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 13 talata. Gamitin ninyo ang karit sapagkat ang aanihin ay hinugna. Pumasok kayo at inyong yapakan sapagkat ang pisaan ng alak ay puno. Ang imbakan ng alak ay inaapawan sapagkat ang kanilang kasamaan ay napakalaki. Mga kaibigan, kung nagpapahayag si Propeta Joel tungkol sa pag-aani, ay tinutukoy niya ang wakas ng panahon. Dumako naman po tayo sa 14 na talata. Ipinahayag ni Propeta Joel ng ganito, napakarami, napakarami ang nasa libis ng pagpapasya, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na sa libis ng pagpapasya. Tinukoy ni Propeta Joel ang panahong ito bilang araw ng Panginoon. Lahat ng ipinapahayag ni Propeta Joel ay kalakip sa araw ng Panginoon na magsisimula sa pagkuha ng simbahan dito sa sanlibutan sa panahon ng dakilang kapighatian at magpapatuloy hanggang sa muling pagparito ni Kristo upang itatag ang kanyang kaharian. Matapos nito ay maghahari si Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Magkakaroon ng maikling panahon ng paghihimagsik kapag makawala si Satanas. Pagkatapos ito ay ang huling paghatol sa dakilang puting trono at magsisimula na ang buhay na pangwalang hanggan. Lahat ng mga bagay na ito ay kasama sa araw ng Panginoon. Ipinahayag naman po ni Propeta Joel sa 15-17 ang ganito, "Ang araw at ang buwan ay nagdidilim at pinipigil ng mga bituin ang kanilang paniningning. At ang Panginoon ay sumisigaw mula sa Zion at binibigkas ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. At ang langit at ang lupa ay nayayanig, ngunit ang Panginoon ay kanlungan sa kanyang bayan at muog sa mga anak ni Israel." Ang Jerusalem ay patuloy pa rin na nilalait ng mga hintil. Ang hardin kung saan inilibing si Jesucristo ay dinarayo ngayon ng mga banyaga, hindi ng mga Hudyo ang naroon kundi mga hintil mula sa iba't ibang panig ng mundo. Darating ang panahon na ito ay hindi na magiging hardin na darayuhin ng tao sapagkat doon inilibing si Kristo, kundi darating ang panahon na paparoon mismo si Jesucristo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 18:8. "At sa araw na iyon, ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak, at ang mga burol ay dadaluyan ng gatas, at ang lahat ng batis ng Huda ay dadaluyan ng tubig, at isang bukal ay lalabas mula sa bahay ng Panginoon, at didiligin ang libis ng Shittim." Muli ay tinukoy ni Propeta Joel ang tungkol sa araw ng Panginoon, sapagkat makikita natin ang mga pahayag sa bahagi ng talata na "at sa araw na iyon." Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga kataga na "ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak." Ito naman ay tumutukoy sa panahon na itatag ni Jesucristo ang kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Ang bayang Israel ay kapos sa tubig sa panahong ito, subalit sa panahong iyon ay hindi na sila kakapusin sa tubig, sapagkat nakita natin sa mga pahayag sa bahagi ng talata na "at ang mga burol ay dadaluyan ng gatas, at ang lahat ng batis ng Huda ay dadaluyan ng tubig." Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga kataga na "at isang bukal ay lalabas mula sa bahay ng Panginoon, at didiligin ang libis ng Shittim." Ang mga pahayag na ito ay kawili-wili sapagkat ang libis ng Shittim ay nasa kabilang bahagi ng Ilog Jordan. Paano ang mga tubig na ito ay dadaloy mula sa Jerusalem patungo sa Jordan? Pinahayag sa atin ni Propeta Zacarias na ang bundok ay makahati sa panahong iyon. Imbis na ang tubig ay dadaloy sa hilagang Lebanon, pababa sa dagat ng Galilea, patungo sa libis ng Jordan hanggang sa patay na dagat ay dadaloy ito sa kabilang direksyon. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 19:9. "Ang Ehipto ay masisira at ang Edom ay magiging ilang nasira dahil sa karahasang ginawa sa mga anak ni Huda sapagkat sila'y nagpadanak ng dugong walang sala sa kanilang lupain." Mga kaibigan, hukuman ng Diyos ang Ehipto at Edom maging sa panahon ng pagkakatatag ng kaharian sa panahon ng milenyo. Sa pasimula pa lamang ay kaaway na sila ng bayang Israel. Sa 20-21 ay ito ang pahayag ni Propeta Joel. "Ngunit ang Huda'y tatahanan magpakailanman at ang Jerusalem sa lahat ng salinlahi. Ipaghihiganti ko ang kanilang dugo at hindi ko pawawalang sala ang nagkasala, sapagkat ang Panginoon ay naninirahan sa Zion." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga kataga na "ipaghihiganti ko ang kanilang dugo at hindi ko pawawalang sala ang nagkasala." Ang Diyos ay hindi pa tumutugon para sa kanilang kapakanan, sapagkat ang Panginoon ay naninirahan sa Zion, kaya't wala ang Diyos doon. Ang Jerusalem ay isang paganong bayan, subalit darating ang panahon na ang Diyos ay maninirahan doon, kaya't makikita natin ang katuparan ng mga propesiyang ito. Hindi kailangan na makita ngayon si Jesucristo doon upang masabi natin sa ating mga sarili na ang mga propesiyang ito ay nagkaroon na ng katuparan. Siya ay nasa kanan ng Diyos ngayon. Aking panalangin na nawa ay laging maging gising ang ating mga isip sa katunayan na Kanyang presensya sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan, sa pagkakataong pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Panginoon, ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan.
Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, nawa'y lagi nila